Dagur 41. Þakklæti er dýrin sem nær okkur með afurðum sínum og tilvist. Allar afurður dýra eru ást og fórn fyrir mannkynið. Hvort sem það er prótein, fita, mjólkurvörur eða fatnaður, þá eru dýrin forsenda þess lífs sem við njótum. Elskum dýrin sem nær okkur og þjóna með því að þakka þeim í hjörtum okkar við öll tækifæri og minkum neyslu þeirra eða ég vil sleppum alveg að það nærir þitt hjarta. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.